Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, καλό απόγευμα. Παρόλο που ο ρυθμός του τραγουδιού είναι έτσι πολύ χορευτικός, πολύ αισιόδοξος, πολύ είναι ρυθμικός, ο ρυθμός ρυθμικός, okay. Αλλά λέει για κάτι ευίωνο, γι' αυτό είναι έτσι, ότι όταν ο πόλεμος τελειώσει, τώρα βέβαια ποιος πόλεμος από όλους, το τραγούδι σαφώς αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμένο, αλλά μπορούμε να το πάρουμε και πιο γενικά. Γιατί εγώ στάθηκα σήμερα στην δήλωση του Πάπα Λέοντα του 14ου επί την, να το πούμε τώρα, επί της ικανότητάς του, της ευκαιρίας να δηλώσει τις ευχές του, να εκφράσει τις ευχές του προς το διπλωματικό σώμα, υπογράμμισε αυτό και μόνο, ότι ο πόλεμος ξαναήρθε στη μόδα και ένας πολεμικός ζήλος εξαπλώνεται στον πλανήτη. Ωστόσο έδωσε και το αισιόδοξο και αυτό που όφιλε να δώσει, ότι μια διπλωματία που προωθεί το διάλογο και αναζητά τη συνένεση όλων πρέπει να μην αντικατασταθεί από τη διπλωματία της ισχύως των προσώπων ή των συμμαχικών ομάδων. Αυτά είπε ο Πάπας λοιπόν ενώπιον των πρεσβευτών που είναι διαπιστευμένοι στην Αγία Έδρα. Ακριβώς αυτά είπε για τον καινούριο χρόνο και σε όλες του τις ευχές ο Πάπας Λέων ο 14ος, αλλά εγώ δεν στέκομαι μόνο στο πρόσωπο αλλά στη δήλωση, δηλαδή στην υπογράμμιση του φαινομένου, και πραγματικά ανατρίχιασα, κυρίες και κύριοι, όταν διαπίστωσα ότι ευθυγραμμίζομαι απόλυτα με αυτή την άποψη και με αυτή τη σκέψη, ότι τελικά ναι, ο πόλεμος ξαναήρθε στη μόδα. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, θυμάστε την αρχή που επικράτησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία απαγόρευε στις χώρες να χρησιμοποιήσουν βία για να παραβιάσουν τα σύνορα των άλλων. Από τότε φαίνεται ότι πέρασαν πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και όλα αυτά είτε στρογγυλεύτηκαν, είτε καταργήθηκαν, είτε καταστρατηγήθηκαν και καταπατήθηκαν και πάντως σίγουρα παραβιάστηκαν. Και όχι μόνο, δεν αναφέρομαι στο δίκαιο του ισχυροτέρου, αλλά αναφέρομαι και σε άλλου τύπου πολέμους, σε άλλου τύπου επεκτατικές δράσεις, όπως μπορεί να είναι και αυτός ο εμπορικο-οικονομικός πόλεμος που διεξάγεται κατά καιρούς και δεν τον πολύ παίρνουμε χαμπάρι παρά μόνο όταν εμείς, οι απλοί πολίτες, οι κοινοί θνητοί, φτάνουμε πια στα ράφια, φτάνουμε πια στην καθημερινότητά μας και πρέπει όλοι να αντιμετωπίσουμε αυτό που λέμε ακρίβεια. Ακρίβεια, πιστότητα, συνέπεια μεταξύ αυτού που μας παρέχεται και αυτού που μπορούμε να πληρώσουμε ή το υπερκοστολογημένο που δεν μπορούμε τελικά να το πληρώσουμε. Θα μου πείτε, τι σε έπιασε τώρα και μας λες όλες αυτές τις θεωρητικούρες? Είναι το κόνσεπτ της εκπομπής, το περιεχόμενο της εκπομπής σήμερα τέτοιο, που ξεκινάει από την δήλωση πρόθεσης ή πάντως την συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να υπογραφεί τελικά, να εγκριθεί τελικά η συμφωνία Mercosur με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, η εμπορική συμφωνία, και φτάνει μέχρι το πιάτο μας, μέχρι τα όσπρια. Θα το δούμε στην πορεία, θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Της εκπομπής Μένουμε Εδώ, που ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα Ελλάδας, 5 με 6, από το Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας.
Earth News Radio 105,8.
Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλησπέρα και στους μεν και στους δε και στους εδώ και στους εκεί και στους παραέξω, στην πολυπληθή ομάδα των ακροατών και των ακροατριών του Earth News Radio και της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής μας. Είμαι η Ελένα Καραγιάννη και σας καλωσορίζω στο απογευματόβραδο της Παρασκευής. Προφητικά, σχεδόν διαισθητικά, χτες αναφερθήκαμε στα του Ιράν μέσω του Ιρανού γιατρού που ζει και εργάζεται εδώ στην Ελλάδα και μας είπε κάποια πράγματα γι' αυτό. Τα πράγματα έχουν πραγματικά εκτραπεί, μιλάμε για φοβερές διαδηλώσεις, για κτίρια που φλέγονται, για όλο και μεγαλύτερο αριθμό διαδηλωτών. Η κατάσταση λοιπόν είναι τεταμένη και ίσως και εκτός ελέγχου σε ορισμένα σημεία. Τη Δευτέρα θα έχουμε μεγάλο θέμα γι' αυτό, αλλά και σήμερα θα αναφερθούμε. Θα πάμε βέβαια και στην Κωνσταντινούπολη, γιατί και από εκεί μας έρχονται κάποιες ειδήσεις. Έβλεπα, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά που γίνονται πάλι, οι έρηδες, οι διαφωνίες, οι αντιπαραθέσεις μέσω του κοινωνικού έτσι μέσου, του κοινωνικού ιστού και του δικτύου, σχετικά με το του καιρού. Η αλήθεια είναι ότι έβλεπα σχεδόν με ζήλια κάποιες χώρες να αντιμετωπίζουν κύμα όχι ακριβώς ψύχους, αλλά αυτή τη φυσιολογική θερμοκρασία και τη φυσιολογική συνθήκη του χειμώνα με χιονόπτωση κτλ. Και χώρες κοντινές εμάς, μιλάω για την Ευρώπη περισσότερο. Και από την άλλη, ένας μετεωρολόγος εδώ δικός μας, αν δεν κάνω λάθος ο κύριος Μαρουσάκης, ενώ Έλληνας μετεωρολόγος, αναφερόταν στο clickbait, δηλαδή το δόλωμα που μπορεί να πατήσεις πάνω και να σε παραπέμψει σε εντυπωσιακούς παραπλανητικούς τίτλους. Αυτό λοιπόν το clickbait, είπε λοιπόν ο κ. Μαρουσάκης ότι δεν είναι ο καιρός clickbait, δίνοντας έτσι αιχμή και ρίχνοντας τον μπαλάκι σε άλλους συναδέλφους του μετεωρολόγους, γιατί πραγματικά όσο και να προσπαθήσαμε και χθες μέσω του κ. Λακουβάρδου να καταλάβουμε, από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια ασάφεια για το αν θα έρθει ο χειμώνας, έστω και κάπως προχωρημένα, θα μου πεις ακόμα σήμερα 9 έχουμε, 9 Ιανουαρίου, αλλά αν θα έρθει από αυτό το Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων, έχετε παρακολουθήσει λίγο πολύ. Από ό,τι φαίνεται, οι περισσότεροι κατατείνουν προς αυτό και συμφωνούν ότι θα έχουμε μια μεταβολή του καιρού προς το χειρότερο, δηλαδή το φυσιολογικότερο, από την Κυριακή. Και έχω και άλλα πολλά να σας πω και άλλα πολλά θα πούμε σε λίγο. Έχω εντοπίσει πρόσωπα και δηλώσεις που εμένα προσωπικά μου έχουν κάνει εντύπωση. Αλλά τώρα θα πάω να καλωσορίσω τη συνάδελφο Ελβίρα Κρίθαρη που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι στην Κωνσταντινούπολη. Ελβίρα, καλησπέρα από την Αθήνα και καλή χρονιά.
Έλενα, καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Χρόνια πολλά. Είναι έτσι μια κρύα μέρα στην Κωνσταντινούπολη αυτή μετά από μια αρκετά μεγάλη ανεμοθύελα της προηγούμενης ημέρας, αλλά είναι και έτσι έντονο καυτό το πολιτικό σκηνικό.
Γιατί, εξήγησέ μας, όπως ξέρω και να μάθουν και οι ακροατές μας θα ήθελα, Ελβίρα, γιατί έχουμε ρίξει το βάρος σε κάπως σε άλλα πεδία και στο διεθνές σκηνικό και έχουμε λίγο εγκαταλείψει το τουρκικό κομμάτι που πάντα έχει ενδιαφέρον.
Είναι η χώρα που παράγει ειδήσεις, Έλενα, περισσότερο από κάθε άλλη ίσως στην περιοχή. Σήμερα ήταν δημοσιεύτηκε η συνέντευξη του πρώην δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, του κ. Ιμάμογλου, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές της Ιλιβρίας από τον προηγούμενο Μάρτιο, ταυτόχρονα με την συνέντευξη που έδωσε μέσα από τη φυλακή και μέσω των δικηγόρων του βέβαια στο Πολίτικο, πραγματοποιήθηκε μια συγκέντρωση στο Σαράτχανέ, εκεί που βρίσκεται το Δημαρχιακό Μέγαρο, παρουσία της συζύγου του και του δικτύου των συγγενών των φυλακισμένων της Σιλιβρίας, καθότι δεν είναι μόνο ο Ιμάμογλου, δεν κρατείται μόνο ο Ιμάμογλου στις φυλακές, αλλά και πλήθος άλλων δημάρχων που πρόσχεντος στο ΤΣΕΧΑΠΕ, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη τον περασμένο Μάρτιο. Τώρα μέσα από τις φυλακές της Σιλιβρίας, ο πρώην δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης διαμηνεί πως παραμένει αποφασισμένος και πολιτικά ενεργός πίσω από τα κάγκελα και εξηγεί ποιος είναι ο στόχος του Τούρκου Προέδρου, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για την φυλάκιση, της φυλάκισης Ιμάμογλου. Λέει δεν είναι χαρακτηριστικά, λέει δεν είναι μόνο για να επηρεάσει τις επόμενες εκλογές, είναι για να διαγράψει την υποψηφιότητά μου και τώρα και στο μέλλον και να με εκδιώξει τελείως από την πολιτική. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος, ισχυρίζεται ο κύριος Ιμάμογλου. Γνωρίζουν ότι σε μια ελεύθερη και δίκαιη διαδικασία εκλογής μπορώ να νικήσω τον πρόεδρο Ερντογάν στην κάλπη και αυτό προσπαθούν να αποτρέψουν. Να θυμίσουμε εδώ ότι παρά τη σύλληψή του, περισσότεροι από 15 εκατομμύρια πολίτες τον περασμένο Μάρτιο τον είχαν χρήσει υποψήφιο για τη διεκδίκηση της τουρκικής προεδρίας. Ήταν ο μοναδικός υποψήφιος και αυτή ήταν μια κίνηση μάλιστα υψηλού συμβολισμού να αναλάβει την υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του ΤΣΕΧΑΠΕ, στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές της Τουρκίας το 2028.
Ενώ παρέμενε έγκλειστος, έτσι, ενώ ήταν φυλακισμένος.
Βέβαια. Mm. Και αυτή ήταν και η μεγάλη έτσι, συμβολική αξία, γιατί προσήλθαν στις κάλπες όλης της χώρας 15 εκατομμύρια άνθρωποι, από τους οποίους 2 ή 3 εκατομμύρια ήταν εγγεγραμμένα μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος τότε. Βαρύνεται όμως εδώ να πούμε ότι αντιμετωπίζει βαρύτερες κατηγορίες έτσι, για διαφθορά, χρηματισμό, ξέπλυμα χρήματος, ακόμα και κατασκοπία, με την εισαγγελική πρόταση να τον θέλει ποινή φυλάκισης 3.000 2.000 μικρή διαφορά.
Ναι.
352 ετών. Με μια
πραγματικά, δηλαδή και 3.000 και 2.000 είναι κάτι ασύλληπτο. Μιλάμε για ισόβια δηλαδή.
Ναι, ισόβια, αυτή είναι βέβαια εισαγγελική πρόταση,
ναι.
Δεν έχει
ναι.
Ξεκινήσει η διαδικασία της δίκης, η οποία αναμένεται να κρατήσει πολλά χρόνια.
Ο ίδιος
χαρακτηριστικά, βέβαια.
Πολλά χρόνια. Πρώτα απ' όλα περίμενε, νομίζω αν διάβασα σωστά Ελβίρα, στις 9 Μαρτίου θα ξεκινήσει αυτή η δίκη.
Ναι, και την υπολογίζει, ο ίδιος γράφει μέσα στις, αναφέρει στην συνέντευξη που δίνει στο Πολίτικο για 4.600 ημέρες διαδικασίας ακροατηρίου, εν πάση περιπτώσει, μιας δίκης δηλαδή πολύ μεγάλης που ουσιαστικά τον φέρνει εκτός των ορίων για τη διεκδίκηση της τουρκικής προεδρίας όσο παραμένει βέβαια υπόδικος.
Και αυτό μάλλον είναι και αυτός είναι και ο στόχος, έτσι. Αλλά από την άλλη, μου έκανε εντύπωση η Ελβίρα, και αν κάνω λάθος διόρθωσέ με, ότι δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει τα δόντια του, να καταφερθεί λίγο εναντίον της Ελλάδας και της πολιτικής της, των πολιτικών της, σε ό,τι αφορά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας. Μου έκανε εντύπωση αυτή η αποστροφή του λόγου του.
Υπάρχει, εδώ είναι σημαντικό αυτό να το παρατηρήσουμε, Έλληνα, ότι καταρχάς παραμένει ενεργός πολιτικά, σε όλα τα επίπεδα και αρθρώνει πολιτικό λόγο σύμφωνα με την ατζέντα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και από τη φυλακή. Αφενός λοιπόν δείχνει ότι δεν περιορίζεται στα καθήκοντα του Δημάρχου, αυτά που είχε προηγουμένως, αλλά είναι ένας υποψήφιος για την τουρκική προεδρία, ο οποίος μπορεί να σχολιάζει, να ανασχολείται ακόμα και μέσα από τη φυλακή με όλο το ευρύ αυτό φάσμα των πολιτικών, των ζητημάτων που αφορούν την Τουρκία, ένα το κρατούμενο. Και ένα δεύτερο βέβαια, ότι η ατζέντα του ΤΣΕΧΑΠΕ απέναντι στα ελληνοτουρκικά, για τα ελληνοτουρκικά, δεν είναι, βέβαια δεν έχει μεγάλη απόκληση από την τωρινή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι, πώς να το πω έτσι κομψά, βέβαια φιλική. Προς την Ελλάδα, απόλυτα
εντάξει,
φιλική.
Εντάξει, παρόλα αυτά η χώρα μας εμένει σταθερά στην τήρηση της μη παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οπότε φαντάζομαι ότι στο πλευρό του Ιμάμοκλου και μόνο από αυτή την άποψη είναι η χώρα. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα παιχνίδια, όπως λες, τα πολιτικά και όσα άλλα θα διαμειφθούν, είναι άλλη υπόθεση, είναι τα εσωτερικά της Τουρκίας, αλλά έχει ενδιαφέρον και θέλησα να τα πούμε γιατί έχει περάσει σχεδόν μια χρονιά, ένας χρόνος που είναι ήδη μέσα στη φυλακή και τουλάχιστον εδώ στην ελληνική κοινή γνώμη, ξέρεις, έχει λίγο ξεχαστεί το θέμα.
Πράγματι έχουμε αφήσει τότε, μάλιστα το Earth News, να το θυμίσουμε αυτό, με την ευκαιρία βρισκόταν εκεί. Βρισκόταν το Earth News εκεί και στην εκλογή, όταν ο Ιμάμογλου πήρε τον Δήμο της Κωνσταντινούπολης, αλλά και όταν συνελήφθηκε και φυλακίστηκε, το Earth News βρισκόταν εκεί για να καλύψει αυτές τις ιστορικές υπό μία είναι στιγμές για το σύγχρονο πολιτικό γίγνεσθε, ας πούμε,
ακριβώς, στην Τουρκία. Ακριβώς. Και όχι μόνο για την Τουρκία, αν μου επιτρέπεις Ελβίρα, αλλά και για οτιδήποτε συμβαίνει σε άλλες χώρες που είναι ένα είδος εκτροπής. Αυτό έτσι κι αλλιώς το Earth News το καλύπτει γενικά, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι δυνατόν δημοσιογραφικά να μην έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δυστυχώς. Μιλάμε για χώρες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό κατοχή, χώρες που έχουν τρομερές διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις πολιτών, καθεστώτα καθόλου εγκεκριμένα, επεμβάσεις, ξέρεις τώρα, τα παρακολουθείς και εσύ με το κριτήριό σου. Οπότε ναι, η Τουρκία είναι μία από αυτές. Αφού μας έδωσες και το κλίμα, δηλαδή το κλίμα το μετεωρολογικό της Κωνσταντινούπολης που πάντα μας ενδιαφέρει, μια πόλη που μας ελκύει και την αγαπάμε, θα σε αποχαιρετήσω, να είσαι καλά, καλή συνέχεια Ελβίρα.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας λοιπόν και πάλι. Να πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις. Μας βρίσκετε στο Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας και έχετε ήδη στείλει αρκετά. Και SMS αν θέλετε και έχετε εσείς τους τρόπους. Φυσικά το ikaragiannipapakier.gr είναι πάντοτε υπαρκτό εκεί και ενεργό. Και το Instagram και το Messenger και το Facebook φυσικά του Earth News Radio, του πρώην πρώτου προγράμματος. Λοιπόν, περί καρκινοπαθών θα μιλήσω λίγο, σε λίγο, γιατί είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη ιστορία. Περισσότερο γιατί μου έκαναν εντύπωση πολλές ταυτόσιμες δηλώσεις ανθρώπων που κανονικά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Αλλά τους ενώνει ένα κοινό στοιχείο και αυτό είναι το ότι είναι ομοιοπαθείς. Νοσούν από καρκίνο, το παλεύουν και στέλνουν μήνυμα στους ομοιοπαθείς και σε όλο τον κόσμο για το πόσο πολύ πρέπει και μπορούν να το παλέψουν. Όμως, γιατί το λέω, ποια είναι η ένστασή μου, δεν εκινούν όλοι από την ίδια αφετηρία? Και χωρίς βέβαια να στοχοποιήσω ή χωρίς να λέω πως φταίει η ίδια, η Kate Middleton, ας πούμε, ως καρκινοπαθής που έχει ήδη θεραπευτεί και έστειλε μήνυμα για την επέτειο της, των γενεθλίων της, και έστειλε μήνυμα, κάποιο βίντεο νομίζω, δεν του πρόλαβα να το δω, για την επαφή της με τη φύση και πόσο θεραπευτική δύναμη ασκεί πάνω της η φύση κτλ. Η Kate Middleton λοιπόν δεν έχει την ίδια μοίρα, την ίδια αντιμετώπιση, την ίδια βοήθεια με τους καρκινοπαθείς της Γάζας, οι οποίοι μαθαίνουν ότι πεθαίνουν περιμένοντας θεραπεία. Θέλω να πω ότι δεν ανακαλύπτουμε τώρα την Αμερική. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές ταχύτητες, αλλά ξαναλέω ότι είναι άλλο να βγαίνεις και να λες ένα πολύ ωραίο μήνυμα στήριξης και άλλο να είσαι σε θέση τέτοια που να μην μπορείς να έχεις καν πρόσβαση στα ανάλογα φάρμακα και σε θεραπείες που θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν να το παλέψεις. Και εδώ νομίζω ότι ταιριάζει και η δήλωση του δημάρχου του Αϊστράτη, του πολύ νέου αυτού ανθρώπου, του κυρίου Σινάνη, ο οποίος με τόση ψυχραιμία και ηρεμία, όπως γενικά χαρακτηρίζει αυτή τη γενιά, αφού έκοβαν εκεί την πίτα στο Δημαρχείο, είπε «Καλή χρονιά σε όλους, εγώ ξέρετε θα λείψω για λίγο, θα πάω να παλέψω με τον καρκίνο που με έχει βρει και θα ξαναγυρίσω». Εμείς πάμε σε πολύ λίγο σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε με θέματα νομίζω ενδιαφέροντα, όπως προείπα, και ειδικά που αφορούν και τη διατροφή μας και την υγεία μας. That you were near. I wish that you were...
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Από παιδί θυμάμαι, προσπαθώ να κλέψω το γλυκό μέσα από το βάζο. Με ξύλινα σπαθιά να πολεμώ και μια ζωή στα πόδια να το βάζω. Κι ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες. Το νιώθω τώρα καθαρά πως είναι αργά για αλήθειες. Πως είναι αργά για αλήθειες. Στα πιο αθώα βλέμματα, όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω. κάτι απογεύματα.
Να προσθέσω εγώ και με ραδιόφωνο.
Από παιδί θυμάμαι, προσπαθώ στα λάθη μου φτηνά να τη γλιτώσω. Μου μάθα να φοβάμαι ότι αγαπώ και μια ζωή να φεύγω πριν να δώσω να. Κι ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες. Το νιώθω τώρα καθαρά πως είναι αργά για αλήθειες. Πως είναι αργά για αλήθειες. Όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάρω τα πιο μεγάλα ψέματα, στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή και πως γουστάρω κάτι απογέματα με καφέ και τσιγάρο.
Έλα, έλα, πάμε, πάμε παιδιά.
Όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάρω τα πιο μεγάλα ψέματα, στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή συνένοχη και πως γουστάρω κάτι απογέματα με καφέ και τσιγάρο.
Οδυσσέας Ιωάννου, θυμάστε, Μίλτος Πασχαλίδης, «Κακές συνήθειες» είναι μια φράση που έχει επικρατήσει και μέσα από το τραγούδι αυτό, αλλά και γενικότερα νομίζω στη ζωή μας. Όταν νομίζουμε, δεν είναι απαραίτητο, αυτό το κακός καλός είναι κάποιοι χαρακτηρισμοί, ξέρετε, πολλές φορές αρκετά συμβατικοί. Εγώ πάντως σας το αφιέρωσα το τραγούδι, όπως καταλάβατε, γιατί προσπάθησα να σας βάλω στο κλίμα. Πολύ καλησπέρα σας, ακούτε Earth News Radio 105,8. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο είστε αγκυροβολημένοι, γιατί έχει ξεκινήσει από χθες και μη σας πω και από προχθές αρκετά η κίνηση. Θυμίζω ότι από την 3η 13 του μήνα θα έχουμε και σχεδόν απεργίες διαρκείας. Το σχεδόν πηγαίνει στο διαρκείας. Θα είναι 24 ώρες, θα είναι 48 ώρες, θα είναι κυλιόμενες από τους οδηγούς ταξί. Και αυτό θα δυσκολέψει ενδεχομένως περισσότερο τα πράγματα. Διάβαζα ότι το κυκλοφοριακό τουλάχιστον των Αθηνών δεν πρόκειται να λυθεί σχεδόν ποτέ και υπάρχουν καινούριες συνθήκες. Υπάρχουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα με leasing που ενοικιάζονται από τις εταιρείες με το σύστημα leasing. Υπάρχουν πάρα πολλοί νομάδες ψηφιακοί, δηλαδή άνθρωποι που έχουν έρθει από άλλες χώρες και αγοράζουν ακίνητα ή νοικιάζουν ακίνητα και εργάζονται εδώ και κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητα, διότι τους συμφέρει πάρα πολύ. Είναι νέοι τρόποι ζωής. Είπαμε, προχωράμε, έχουμε 2026. Πολλά εξηγούνται, όπως και το ότι δεν ξέρω αν έχετε προσέξει πολλές καινούργιες πολυκατοικίες. Βασίλη, έχεις προσέξει κάτι τεράστιες πολυκατοικίες? Εμείς εκεί στα νότια δυστυχώς έχουμε πια πλέον πάρα πολλές. Ο Βασίλης είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος φυσικά, που έχει τώρα αναλάβει τα του ήχου, ενώ νωρίτερα ήταν ο Θάνος Τσιμέκας, το αχτύπητο δίδυμο τα απογεύματα εδώ στο Air News Radio. Και οι πολυκατοικίες λοιπόν αυτές που είναι τεράστιες, που έχουν αυτά τα γυάλινα μπαλκόνια, που είναι έτοιμες να απογειωθούν σαν ουρανοξύστες, να το πω, σαν υπεροκιάνια, έχουν μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που είναι τώρα της μόδας, δεν ξέρω αν θα είναι και μεθαύριο. Παιδιά, έχετε καταλάβει, έχετε ρωτήσει τι τιμή πιάνει ένα διαμέρισμα σε μια τέτοια πολυκατοικία? φυσικά και ο Βασίλης πάντα ενημερωμένος, και εγώ που ενημερώθηκα τελευταία, γιατί μένω σε όλα αυτά τα, στο κομμάτι ας πούμε της Ριβιέρας και με ενδιέφερε πάρα πολύ της ελληνικής Ριβιέρας. Μιλάμε για κάτι ασύλληπτα ποσά, δηλαδή το 1 εκατομμύριο ευρώ ή 700.000, το 700.000 σας λέω είναι τιμή ευκαιρίας. Ανάλογα φυσικά με τα τετραγωνικά, τον όροφο, τη θέση κλπ. Αλλά μιλάμε για τις ολοκένουργιες πολυκατοικίες που είναι στα προάστια τα γνωστά. Ξεκινάνε από κάτι ποσά, από 1 εκατομμύριο ευρώ, μπορεί να είναι ας πούμε και 2 και 3 εκατομμύρια ευρώ. Ποσά που φυσικά δεν αγγίζει ο μέσος Έλληνας πολίτης, ούτε η μέση ελληνική οικογένεια, όσο δάνειο και να πάρει, λέμε τώρα, αν μπορούσε ποτέ να πάρει τέτοιο δάνειο και να το ξεπληρώσει κιόλας. Όλα αυτά είναι άλλη σύσταση, άλλη διαδικασία, στην οποία έχει εισέλθει σιγά σιγά η χώρα. Δεν είμαι σε θέση να σας πω, εγώ απλά παρατηρώ, εντοπίζω και μεταφέρω τα φαινόμενα και τις τάσεις. Δεν είμαι σε θέση να σας πω εάν αυτό το real estate σημαίνει κάτι, δηλαδή στην αλλαγή όχι μόνο του ιδιοκτησιακού, αλλά και γενικότερα του τοπίου και της ανθρωπογεωγραφίας της πόλης, της πόλης του κέντρου και των προαστίων. Σίγουρα όμως κάτι έχει αλλάξει. Όπως κατά πολύ φαίνεται να πρόκειται να αλλάξει η εμπορική συμφωνία Mercosur της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, η έγκριση δηλαδή αυτής της συμφωνίας, με αρκετές χώρες να διαφωνούν και να αποχωρούν. Μέχρι κάποια ώρα απόψε υποτίθεται ότι θα γινόταν η έγκριση της συμφωνίας και από τις χώρες στις οποίες είχε ζητηθεί να δώσουν την έγκρισή τους. Είναι μια δύσκολη, έχει πολλά σημεία που μπορεί θεσμικοπολιτικά να έχουν ενδιαφέρον, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει και το οικονομικοκοινωνικό κομμάτι. Οι δικοί μας αγρότες, οι Έλληνες αγρότες, έχουν βάλει αυτή τη μεγάλη ένσταση και αυτή τη μεγάλη ένσταση μέσα στα αιτήματά τους, αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα. Και εμείς, αν η Βούλα έχει τον καλεσμένο μας, αλλιώς σε πολύ λίγο, θα πάμε, δεν πειράζει, όταν απαντήσει. Θέλαμε να το δούμε και από την πλευρά των παραγωγών των οσπρίων. Θα το δούμε σε λίγο αν καταφέρουμε να έχουμε τον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε αυτή την ώρα. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και στην αρχισυνταξία της εκπομπής, σήμερα 9 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή. Καλησπέρα σε όλους. Ναι, εδώ θα συμφωνήσω, Βασίλη, δεν λέω παρακάτω. Το τσιγάρο λοιπόν να το αφαιρέσουμε, είναι η νούμερο ένα αιτία δυστυχώς για χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού και πολλές άλλες παθήσεις. Ωραίος ο Οδυσσέας Ιωάννου, ωραίες οι κακές συνήθειες ως τραγούδι, να εξαιρέσουμε όμως το τσιγάρο. Έχεις πολύ δίκιο, Βασίλη, σε ευχαριστώ. Και με χαροποιεί πάρα πολύ που όχι μόνο ο Βασίλης, αλλά και πολλοί άλλοι ακροατές συμφωνείτε σε αυτό για το θέμα του τσιγάρου, επειδή έχετε και περάσει και περνάτε περιπέτεια ανάλογη υγείας με αυτή που περιέγραψα νωρίτερα. Ας πούμε ο Παναγιώτης λέει την καλησπέρα μου και πάλι και σε ζωντανή ακρόαση, γιατί ο Παναγιώτης είναι ένας από τους πολλούς on-demanders, που μας ακούνε on-demand σε άλλη ώρα της ημέρας ή της νύχτας, λόγω δουλειάς. Και ο Παναγιώτης, και θα το κάνουμε αυτό φυσικά, Παναγιώτη, παρακολουθεί φανατικά την εκπομπή και λέει πως μέσα στο 2026 θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή, μια συζήτηση για το σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας που φαίνεται τον ίδιο να τον εξυπηρέτησε σε όλα τα σημεία, αλλά θα μας τα πει όταν τον έχουμε, όταν θα μπορέσει να είναι μαζί μας. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου και στο Βασίλη, τον έτερο Βασίλη, ο οποίος έχει στείλει, τον Μάρκο, που έχει στείλει υπέροχα τοπία χειμώνα με θάλασσα και με σκελετωμένα δέντρα. Συγχαρητήρια, λέει, και για τη μετάδοση από τη Φωνή της Ελλάδας, η φωτό από τη λίμνη των Ιωαννίνων. Εκεί τώρα κάνεις πάρα πολλά σκηνικά και η φαντασία σου τρέχει πραγματικά, σκηνοθετικά και όχι μόνο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε το Γενικό Γραμματέα, λοιπόν, της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Οσπρίων Ελλάδας. Ο κύριος Θωμάς Μάνος είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη, σας και στους ακροατές σας.
Να είστε
καλά.
Και
καλή χρονιά σε όλους. Καλή με χρονιά. Υγεία, κάθε προσωπική ευτυχία και οικογενειακή.
Και να λυθούν τα προβλήματα στην οικονομία μας, στον πρωτογενή τομέα, στην γεωργία μας, στην αγροτική παραγωγή, κύριε Μάνο. Όλοι από αυτό εξαρτώμαστε, όλοι γυρνάμε πάλι στις ρίζες, στις πηγές της διατροφής μας. Ξέρετε, κάναμε τη σκέψη ότι αφού έτσι κι αλλιώς μπορεί να υπάρχουν διάφορα θέματα και πολλοί μας λένε, μας συμβουλεύουν οι διατροφολόγοι ότι να αποφεύγουμε το κόκκινο κρέας, έτσι κι αλλιώς και η τιμή του είναι στο Θεό, να αποφεύγουμε εκείνο, να αποφεύγουμε το άλλο. Αρκετοί από εμάς αγαπούμε τα όσπρια ως μια βασική πηγή, έτσι, φυτική αλλά εξαιρετική. Από αρχαιοτάτων χρόνων η χώρα μας και η ελληνική διατροφή μεσογειακή στηριζόταν στην κατανάλωση οσπρίων και θελήσαμε να μιλήσουμε γιατί ξέρω ότι και εσείς στον κλάδο σας αντιμετωπίζετε πολλά προβλήματα. Τώρα που μιλάμε, ναι, τη 2026, κύριε Μάνο, πού βρισκόμαστε?
Πολύ σωστή η εισαγωγή σας, κυρία Καραγιάννη, όσον αφορά την διατροφική αξία των οσπρίων, η οποία είναι πολύ σημαντική για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ούτως ή άλλως, και αν πάτε σε ένα διατροφολόγο, θα δείτε την πυραμίδα της διατροφής, της μεσογειακής διατροφής, που στην κορυφή της πυραμίδας είναι τα όσπρια. Και έχουμε, θα έλεγα, την ευλογία στην περιοχή της, εδώ της χώρας μας, να παράγουμε ποιοτικά όσπρια, ίσως και τα ποιοτικότερα στον κόσμο. Δεν το λέω εγώ και να ευλογήσω τα γένια μας ως παρεσβητές οσπρίων. Το λένε και κάποιοι φορείς που είναι επίσημοι, που κάνουν ειδικές αναλύσεις για τις αξίες παραγόμενων προϊόντων ανά τον κόσμο. Mm-hmm. Δυστυχώς θα πω ότι όπως όλοι οι κλάδοι έχουν τα προβλήματα, οι κλάδοι του πρωτογενή τομέα έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας, κυρίως πληττόμαστε και εμείς από αυτή την κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, πείτε το όπως θέλετε. Δυστυχώς επηρεάζει και εμάς όσον αφορά τον όγκο των παραγόμενων οσπρίων, αλλά και από την άλλη υπάρχουν και διαρθρωτικά προβλήματα, κυρία Καραγιάννη.
Mm-hmm. Εδώ και χρόνια δηλαδή, φαντάζομαι.
Ναι. Είναι χρονίζω, θα έλεγα δεκαετίες ολόκληρες.
Ναι.
Διαρθρωτικά προβλήματα και προβλήματα τα οποία ίσως δεν χρειάζονται και χρήματα για να αντιμετωπιστούν από την πλευρά των εκάστοτε υπουργών, αλλά χρειάζεται μια πολιτική βούληση.
Με την έννοια δηλαδή ότι να το βάλει κάποιος κάτω και να πει, παιδί μου, 1, 2, 3, τι μπορούμε να λύσουμε, τι μπορούμε να έχουμε, ας προχωρήσουμε.
Όσον αφορά το κόστος παραγωγής σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρώπης και αλλά και τον κόσμο, νομίζω ότι έχει αναδειχθεί το τελευταίο μήνα, ιδιαίτερα και με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ότι εμείς είμαστε μια χώρα η οποία δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται το κόστος παραγωγής, θα έλεγα, στην πηγή του προβλήματος, που δεν είναι μόνο τώρα το αν θα έχουμε 1-2 λεπτά το ρεύμα που λέμε, ας πούμε, δεν είναι αν το πετρέλαιο θα το πάρουμε όλο, όλη αυτή την επιστροφή όπως το παίρνουν αρκετοί οι συνάδελφοί μας όλη την Ευρώπη, γιατί εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ελληνική εφεύρεση η επιστροφή ειδικού φόρου πετρελαίου.
Όχι, βέβαια. Ναι,
γιατί προσπαθούν κάποιοι μέσα, βλέπω και μέσα από διαφωνικές κουμπές τηλεοπτικές και από social media να πούνε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλουν μόνο οι Έλληνες αγρότες. Υπάρχει ήδη. Αν πάμε στην Κύπρο, που είναι μια αδελφή χώρα, θα δούμε ότι στα Βεζινάδικα υπάρχει το αγροτικό πετρέλαιο.
Ναι.
Έτσι, ως παράδειγμα, σας το φέρω. Mm-hmm. Θέλετε να πάτε στη Γαλλία, πηγαίνετε, θα το δείτε στη Γερμανία, στην Ιταλία. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, αλλά βλέπουμε και τις τιμές των αγροτικών εφοδίων, του φαρμάκου, των λοιπασμάτων. Mm-hmm. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω γιατί συμβαίνουν στη χώρα μας, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Mm-hmm. Γιατί αφήνω να συμβαίνουν όταν τώρα, πριν από ένα μήνα, η Κόπα Κοζέκα, μια, θα έλεγα, κορυφαία μια κορυφαία οργάνωση όλων των συνεταιρισμών της Ευρώπης, ανακοίνωσε τις τιμές στην Ευρώπη, πέφτουν τα λοιπάσματα στην Ευρώπη 5%, αυξάνονται αυτά στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Να σας πω, κύριε Μάνο. 15%
το φάρμακα στην Ελλάδα, 10% κάτω. Ναι. Δεν ξέρω, αυτό νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το δω σοβαρά υπεύθυνη. Αλλά και από την άλλη υπάρχουν και το θέμα ότι επειδή εμείς, όπως σας προείπα, παράγουμε ποιοτικά προϊόντα, ποιοτικά όσπρια, υπάρχουν και το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων.
Εδώ λοιπόν ήθελα να έρθω, γιατί πολύ συχνά πηγαίνουμε είτε στα σούπερ μάρκετς, είτε στις λαϊκές αγορές, είτε δεν ξέρω, σε ειδικά καταστήματα, γιατί υπάρχουν και υποτίθεται τα βιολογικά και τα λοιπά, ό,τι μπορούμε να βρούμε και να πληρώσουμε. Και νομίζουμε, καλά, το να γράφει από πίσω, να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, παραγωγής ή οτιδήποτε, το καταλαβαίνω. Ξέρεις τι παίρνεις.
Αλλά
νομίζεις ότι παίρνεις φασόλια, ας πούμε, Καστοριάς. Νομίζω εσείς ο ίδιος είστε παραγωγός Καστοριάς.
Ναι, είμαι. Από την Καστοριά, τόπος καταγωγής μου και ο τόπος στον οποίο έχω την καλλιέργειά μου, είναι όμως Καστοριάς.
Και κακά τα ψέματα, ίσως είναι το υπέδαφος, το πλούσιο υπέδαφος, ίσως είναι το κλίμα, δεν ξέρω τι είναι. Σίγουρα είναι ένα είδος, θα έλεγα, σχεδόν, πώς το λέμε αυτό, προστατευόμενο, έπρεπε να είναι σαν τη φέτα, κατά τη γνώμη μου.
Είναι κύριε Καραγιάννη.
Πολύ χαίρομαι. Είναι ΠΟΠ. Μάλιστα, πολύ χαίρομαι.
Ποιε λέγονται, πι γάμα εύσιλον, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Είναι κάτι ανάλογο
πολύ
του ΠΟΠ.
Χαίρομαι.
Λοιπόν, το έχουμε εδώ και χρόνια αυτό.
Υπάρχει περίπτωση λοιπόν κάποιος να μας πουλήσει φασόλια, γίγαντες, οτιδήποτε Καστοριάς και να μην είναι, να είναι ελληνοποιημένο και να μην το πάρουμε και χαμπάρι?
Κυρία Καραγιάννη, είπατε επισκέπτεται τις λαϊκές αγορές στην Αθήνα. Έχετε δει πουθενά κανένα ταμπελάκι που να αναγράφει φασόλι Κίνας, φαγή Καναδά?
Όχι. Μόνο στα τυποποιημένα αυτό, ναι, υπάρχει από πίσω. Αλλά
δεν καταλάβω. Εγώ λέω στις λαϊκές αγορές. Ξεκινάω από εκεί πέρα.
Ναι, στα χήμα που λέτε. Όχι.
Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι. Υπάρχει κάποιες εταιρείες και προς τιμήν τους αναγράφουν στα συσκευασμένο τρόφιμο ότι υπάρχει χώρα προέλευση. Πολύ σωστά το είπατε, αλλά κάποιες άλλες όχι.
Ναι.
Κάποιες άλλες χρησιμοποιούν την ελληνική σημαία ως σηματάκι.
Ναι.
Που μετά από κάτω, στο μπάτο του συσκευασία, γράφουν ότι εισαγωγή.
Ακόμα μεγαλύτερη απάτη.
Φυσικά, είναι παραπράσεις καταναλωτή. Κοιτάξτε, κυρία Καραγιάννη. Εδώ θα πω κάτι ότι και η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είναι από το 2019 έχει εκλεγεί, αδικεί και τον εαυτό της. Εμείς για να πατάξουμε αυτό το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων, γιατί εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι υπάρχει το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων, δεν αρκεί να το λέμε, πρέπει να το αποδείξουμε. Οι συλλογικοί φορείς της χώρας που ασχολούνται με το όσπρια αποφάσισαν να απευθυνθούν προς την κυβέρνηση το 2007, υπουργός τότε κ. Αλέξανδρος Κοντός, ο οποίος κατάλαβε πάρα πολύ καλά και ήθελε να βρεθεί λύση πάνω στις ελληνοποιήσεις και τι έκανε, χρηματοδότησε μια επιστημονική μεθοδολογία. Υπήρχε ως φορέας, θα έλεγα, υλοποίηση στο Πανεπιστήμιο τότε Δυτικής Ελλάδος, σήμερα Πανεπιστήμιο Πατρών, μια επιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον κύριο Πατάκα, τον καθηγητή κύριο Πατάκα, η οποία ξεκίνησε μια μεθοδολογία που ήταν παγκοσμίως αποδεκτή, τη μεθοδολογία, να αναπτύξει τη μεθοδολογία των ισοτόπων. Χρηματοδοτήθηκε και η στελέχωση αλλά και ο μηχανολογικός εξοπλισμός ενός εργαστηρίου ο οποίος έγινε στο τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας στο Αγρίνιο.
Ναι.
Δυστυχώς το 2009 με την αλλαγή της κυβέρνησης και με την έλευση των μνημονίων πάγωσε όλο αυτό το έργο. Για 10 χρόνια ανεβοκατεβαίναμε στα Υπουργεία είτε Αγροτικής Ανάπτυξης είτε Ανάπτυξης που ήταν ως φορέας υλοποίηση αυτού του project. Κανένας δεν μας άκουγε ή δεν ήθελε να ακούσει. Το 2019 ευτυχώς τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης υλοποίησε τη θέληση όλων των παραγωγικών φορέων που ασχολούνταν με το όσπριο και όχι μόνο, γιατί πάνω σε αυτό το πρόγραμμα στηρίχθηκε και η ταυτοποίηση της ελιάς και του ρυζιού. Ενέταξε το συγκεκριμένο έργο στα εμβληματικά έργα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με φορέα υλοποίηση πάλι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος. Εδώ να κάνω μια παράδειξη και να πω ότι όταν είπαμε του καθηγητή ότι ξεκινάει το πρόγραμμα, δεν μας πίστευε ο άνθρωπος. Ναι. Έλεγε ότι αυτό ήταν αδύνατο. Τέλος πάντων. Το 2023 τον Ιούνιο η επιστημονική αυτή ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών παρέδωσε όλο αυτό το έργο που περιλαμβάνει πάρα πολλές στοιχείες, δεν είναι για συντομία χρόνια
ναι,
μετά
ναι,
να
φέρω συντομεύουμε, ναι.
Στο Υπουργείο Ανάπτυξη, τι γίνεται.
Mm-hmm.
Δυστυχώς και... Ιούνιο του 2023. Τι έχουμε τώρα, Ιανουάριο του 2026. Αυτό το έργο για να τρέξει έπρεπε να πάρει το πάλι το Υπουργείο Ανάπτυξης, να το δώσει σε ένα φορέα, είτε λέγεται ΦΕΤ, είτε εγώ Δήμητρα, γιατί πολλά από τα προϊόντα
ναι,
είναι.
Ναι, τα έχουμε ακούσει σαν φορείς, ναι.
Mm-hmm. Ναι, λοιπόν έπρεπε να το πάρει για να βγει να κάνει τους ελέγχους. Δυστυχώς. Δεν έχει υλοποιηθεί αυτό εδώ. Και τώρα
έχει μείνει παγωμένο. Δηλαδή έχουν γίνει όλα αυτά τα βήματα,
μα
αλλά έχει μείνει παγωμένο. Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
Την κυβέρνηση.
Δεν έχουμε πάει στο διατάφτα.
Ένα τέτοιο έργο. Το να υλοποιεί ο επιστημονικός φορέας το οποίο, τον οποίο το έχει αναθέσει. Το να το παραβεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 2,5 χρόνια να μην υπάρχει πολιτική βούληση, κυρία Καραγιάννη. Αυτό νομίζω ότι είναι.
Μάλιστα, το κατάλαβα, το καταλάβαμε απολύτως. Μια τελευταία ερώτηση.
Είναι επίσης όμως της ελληνοποίησης, κυρία Καραγιάννη, πρώτα απ' όλα είναι παραπάνω στο καταναλωτή. Κατά δεύτερο λόγο, είναι ότι η απώλεια εσόδων από τους παραγωγούς. Το ξέρετε ότι η ελληνοποίηση είναι κύριος, θα έλεγα, ο κύριος παράγοντας που έχουμε μια μείωση της καλλιέργειας εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας περίπου 45% των οσπίων. Γιατί όταν το εμπόριο έχει την εισαγωγή. Και ο κακός έμπορος, να πω, η κακή εταιρεία που θέλει να κάνει την υλοποίηση, ξέρει ότι δεν θα ελιχθεί, χρησιμοποιεί το εισαγόμενο φασόλι που είναι η φακή ή η ρεβίθι,
ναι, ναι.
Που είναι φθηνότερο.
Φθηνότερο.
Βάζετε το σηματάκι το ελληνικό ή το μοιράζει χήμα στις λαϊκές αγορές.
Και όλα καλά και όλα ωραία. Κατάλαβα, κύριε Μάνε.
Αλλά εδώ πρέπει να τονίσουμε, κυρία Καραγιάννη, που πρέπει να το ξέρει και ο κόσμος ότι οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, κάποιες χώρες οι οποίες έχουν άλλο καλλιεργητικό πρωτόκολλο, χρησιμοποιούν δηλαδή μεθόδους καλλιεργητικές τέτοιες που τους επιτρέπουν να έχουν φυτοφάρμακα που είναι απαγορευμένα στη χώρα.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Και έτσι
είναι πολύ σημαντικό.
Και απαγορευμένο είναι και πολύ χημικό και σίγουρα δεν μπορεί να ελεγχθεί, όπως λέτε.
Εδώ για ένα πράγμα που πρέπει να το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες καταναλωτές κυρίως, ότι εμείς ως χώρα έχουμε ίσως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο καλλιεργητικό πανευρωπαϊκά. Έχουμε και μια, θα έλεγα, πρώτη θέση και πολύ καλά κάνουμε. Εμείς ως παραγωγή θέλουμε να παράγουμε ένα ποιοτικό ασφαλή προϊόν για τον Έλληνα καταναλωτή.
Μάλιστα, το κατάλαβα.
Γιατί και εμάς μας νοιάζει τι βάζουμε στο τραπέζι της οικογένειάς μας, τι ταΐζουμε τα παιδιά μας, τι ταΐζουμε τα εγγόνια μας. Άρα το έχουμε στην κορυφή, θα έλεγα, της ατζέντας μας.
Το καταλαβαίνω, κύριε Μάνο, πραγματικά μας τα εξηγήσατε επαρκέστατα και θα επανέλθουμε γιατί έχουμε και όλη αυτή τη συμφωνία Μερκοσούρ που είναι πάνω σε αυτό που συζητάμε τώρα.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Η οποία θα πλήξει πάρα εκτός πολύ τα ελληνικά παραγόμενα προϊόντα.
Το πιστεύω που το λέτε, εκτός αν τηρηθούν πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας. Δηλαδή αυτό
θέλετε να σας πω κάτι, κυρία Καραγιάννη,
ναι,
γιατί
αυτό να κλείσουμε.
Και η κύριση ήμουν νιώσει και γέρασα.
Ναι.
Όποτε ακούω ασφαλιστικές δικλείδες, το ακούγαμε και για τις ελληνοποίησεις και γίνεται, να μην γίνεται κακός χαμός. Το και ακούγαμε και για τις αναλύσεις για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες και το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Αυτό δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Εδώ δεν μπορέσαμε μια μεθοδολογία που αναπτύξαμε εμείς οι ίδιοι ως κράτος, ως ελληνική κυβέρνηση
να,
την πάρουμε και να την κάνουμε πράξη και να τη δώσουμε σε έναν. Και εδώ αδειπείται και σε έναν παραλαμβάνω, γιατί ο κ. Βορύδης όταν ανέλαβε υπουργός Γεωργίας προς τιμήν του 20-πλασίασε τα πρόστιμα που έλεγε, που έλεγε ο νόμος για τις ελληνοποιήσεις.
Κύριε Μάνο, συγγνώμη, δεν θέλω. Ήταν όλα πολύτιμα αυτά που μας είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν έχω άλλο χρόνο. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσατε να
αναπτύξω
αυτά τα οποία ήθελα. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Πάρα πολλά μηνύματα μου τα στείλατε εδώ και αρκετή ώρα. Ο Σταμάτης, όχι τσιγάρα, όχι άλλα τραγούδια που εγκομιάζουν δηλητήρια. Εντάξει, Σταμάτη, το είπαμε, το εξηγήσαμε. Ο Θανάσης, ο Παναγιώτης, ο Πέτρος, ο Γεράσιμος και βέβαια τώρα και η Κατερίνα, η οποία αναφέρεται μήπως η κυβέρνηση δεν αδίκησε, όπως είπε ο κύριος, τον εαυτό της. Όχι, όχι, Κατερίνα, νομίζω ότι μίλησε πάρα πολύ σωστά ο κύριος. Ο κύριος Εμάνος, ο Αθανάσιος. Σας ευχαριστώ, ο Μάρκος, ο Βασίλης. Λοιπόν, θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα το απόγευμα, επί 2 ώρων, 5 με 7. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Φιλιά.
σκοτώ.